Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Audio на македонски јазик. Јас сум Маргарита Василева. Во наредните минути ќе слушнете прилог за глобалните стапки на плодност, кои, како што се вели во прилогот, се во нагло опаѓање, речиси преполовени во последните 50 години. Во Австралија нивоата се далеку под стапката на замена, а Јужна Кореја на крајот на февруари што току го собори собствениот рекорд за најниско ниво глобално. Во првата од нашата специјална серија го свртуваме вниманието на иднината на плодноста во светот. Меѓутоа, се уште има некои семејства кои одат против овој тренд, како што ќе дознаете од извештајот на Сера Конти за SBS News. Слушајте не. Со 10 деца и едно на пат, плюс мама и тато, солиолите не се само семејство на талентирани пејачи. Наскоро тие ќе имаат доволно луѓе за да започнат свој тим во рагби лигата. Родителите Бил и Сана секогаш сакале големо семејство. Според Сана, тоа никогаш не беше планирано, но од секогаш знаела дека сака многу деца. Бил додава дека помладите близнаци ги именуваа Алфа и Омега, мислејќи дека Омега ќе биде последна, а потоа одеднаш Омега број 2, дополни Сана.
It was, I don't think it was ever planned, but I always knew that I wanted a lot of kids.
And we named our younger twins Alpha and Omega because we thought Omega is going to be the very last one, and then all of a sudden,
Omega number 3.
Нивните деца се согласуваат дека тоа е благослов, бидејќи како што појаснува Мона Лиса, секогаш се во друштво и никогаш не им е досадно. Си играат едни со други во дворот.
Always having company, like I'm never bored.
We play with each other at the backyard.
You can go have so many friends you want, but they're the only real ones you're gonna have.
Но тоа има свои предизвици. За да се движите потребен е мини автобус. Парот има 3 работни места меѓу нив и потребни се 2 часа само да купат намирници. Бил вели дека луѓето секогаш ги прашуваат како го прават тоа. И признава дека дури и тие понекогаш не знаат. Очигледно дека финансиски тоа е голема работа, но Сана вели таа е благодарна што децата разбираат.
People always ask us, like, how do you do it? How do you do it? And even sometimes we're like, we don't know. We don't know how we do it.
The obvious financially, it is a big thing. But I was just saying, I think I'm really grateful that my kids are just, I think, understanding.
Во овој свет кој брзо се менува, големите семејства како нивното се се поретки. Професорот Джон Ејткен е истакнат почесен професор по биолошки науки на Универзитетот на Ньюкасл. Според професорот, падот на стапките на плодност е навистина сложен проблем и не може да се погледне низ објективот на ниту една дисциплина.
The decline in fertility rates is a really sort of complex issue and you can't really look at it through the lens of any single discipline.
Ново истражување на HSBC проценките врз основа на тековните трендови, глобалната популација би можела да почне да се намалува во 2040 и да се преполови пред крајот на векот. Оваа пресвртна точка е далеку пред прогнозите за основната популација, дадена во 2022 година од страна на Обединетите нации. Глобалниот економист на HSBC, Джеймс Померој, ги анализираше бројките. Економистот вели дека стапката на наталитет падна на ниво што никој досега не мислеше дека е возможно пред 5 или 10 години. Тоа е континуираното зголемување на стапките на учество на жените во работната сила, што е очигледно добра работа, вели тој. Но исто така, значи дека луѓето го одложуваат раѓањето на нивните деца, вели економистот Померој. И пандемијата малку го промени размислувањето на луѓето со наметнатите рестрикции за движење низ светот неколку години, што ги потикна луѓето да одложат да имаат деца. Меѓутоа, најголемата причина, вели професорот Померој, се парите и дека ова е нешто што навистина недоволно е ценето од страна на владите широм светот. Ако сте личност на 20 и некоја годишна возраст, денес ќе ви се нанесе ужасен товар во однос на вашите идни финансии. Ги гледате трошоците за домување широм светот во однос на платите, освен ако не сте доволно среќни да добиете на лотарија или да наследите многу пари од вашите родители, не купувате куќа најрано додека не сте во 30-тите. И многу луѓе не сакат да основат семејство се додека не ја добијат таа сигурност, вели професор Померој. Ова доцнење со раѓањето деца е критично, вели тој.
Birth rates have fallen to levels that I don't think anyone thought was possible 5 or 10 years ago. It has been the continued increase in female participation rates in the workforce, which is clearly a good thing, but what it's meaning is that people are then delaying having their children. We also think the pandemic has changed people's mindset a little bit, and not being able to do things like traveling the world for a number of years, suddenly people think, oh, actually, I'll delay having kids for a couple of years, I'll do all of these things. But the biggest one for me is the cost. And I think this is something that goes really, really underappreciated by governments across the world. If you're a person in your 20s today, you've been dealt a horrific hand in terms of your sort of future finances. You look at the cost of housing across the world relative to wages. Unless you're lucky enough to win a lottery or to inherit loads of money from your parents, you are not buying a house at the very earliest until you're in your 30s. And for a lot of people, you don't want to start a family until you've got that security.
Светската здравствена организација вели дека околу 1 од 6 луѓе на глобално ниво ќе доживее неплодност. Джон Еткен од Универзитетот на Ньюкасл вели со возраста и мажот и жената ќе ја изгубат плодноста. Жените многу брзо ја губат плодноста. Во периодот 5-6 години нивната плодност целосно опаѓа. Кај мажите не толку брзо, но сепак има значителен пад на плодноста со возраста. Еткен вели, факт е дека не можеме да ја промениме нашата биологија за да ги исполниме нашите обштествени аспирации. Меѓутоа, треба да го промениме начинот на кој го организираме обштеството за да ги охрабриме младите парови да имаат деца порано во животот.
With age, both the man and the woman will lose fertility. Women lose their fertility very rapidly over a 5-6 year period. Their fertility completely declines. With men, it's not so rapid, but still there is a significant decline in fertility with age. Unfortunately, we cannot change our biology to meet our social aspirations. We rather have to change the way we structure society in order to encourage young couples to have children earlier in life.
Тој вели дека бројот на сперматозоиди исто така се намалува делумно поради токсините од околината и факторите на начинот на живот. Джон Еткен вели дека мажите губат околу 2% од бројот на сперматозоиди годишно. И ако ова продолжи да се случува, тогаш ќе се дојде до точка каде што буквално ќе ги снема сперматозоидите и тоа ќе почне да има влијание врз плодноста.
We shouldn't think that because sperm counts are declining that fertility is necessarily declining. Those two things don't need to go together. What's worrying is not the actual sperm count itself, but rather the trajectory of the change. And men are losing about 2% in sperm counts per annum. And if this keeps on happening, if it keeps on happening, then you will get to a point where you do literally run out of spermatozoa and it starts to have an impact on fertility.
Во Австралија, 1 од 18 деца сега се раѓаат преку IVF или in vitro оплодување. Експертите велат дека технологијата е од суштинско значење, дури и во места како Субсахарска Африка, каде стапките на плодност се високи, но пристапот до медицинска нега за неплодност останува редок. Доктор Карин Хамерберг е виш соработник на Универзитетот на Монаш и го надгледуваше основањето на клиниката IVF во Зимбабве. Та вели за индивидуална жена во земјите каде што имањето деца е главна улога на жената во животот, немањето деца е длабоко конфронтирачка и тешка ситуација за тие жени. Тоа е обштествено и културно очекување и исто така обезбедува наследство и гарантира дека имате статус во обштеството кој е прифатен, вели Хамерберг. Жените понекогаш може да бидат и исфрлени од заедницата, а стигмата е огромна. Вели Хамерберг.
In countries where having children is a woman's main role in life, not having any is a deeply confronting and difficult situation for women. It's a societal expectation and it's a cultural expectation. And it also ensures inheritance, and it ensures that you have a status in society that is accepted. Women can sometimes be ostracized, and stigma is enormous.
Во меѓувреме, среди дебатата околу климатската криза, експертите велат дека помалото население не е брз лек. Професорката Бони Макбейн, виш предавач по наука за одржливост на Универзитетот на Ньюкасл, вели влијанието врз животната средина е навистина поттикнато од населението, од богатството и од технологијата. Според Макбейн, во места како што се Австралија, има многу богат начин на живот. Еколошкиот отпечаток е многу значаен кога размислуваме за користењето на ресурси по глава на жител. Така, за секој поединец во посиромашните земји, може да добиеме цели семејства со 8 деца кои во една година користат многу помалку ресурси од колку еден поединец во Австралија. Макбейн смета дека населението е една од оние нефлексибилни работи и дека она на што навистина треба да се фокусира и влијае е колку трошиме и какво е нашето ниво на изобилство.
Environmental impact is really driven by population, by affluence and by technology. In places like Australia, we have a very, very affluent lifestyle. Our ecological footprint is very significant when we think about a per capita use of resources, so for each individual person. In poorer countries, we might get whole entire families with 8 children using less resources every year than one individual in Australia. Population is one of those inflexible things. I think what we really need to focus on and what we've got more power to influence is how much we spend and what our level of affluence is.
Како што земјите стануваат попросперитетни, истражувањата покажуваат дека стапките на плодност се намалуваат, што Джеймс Померој вели ке има економски последици понатаму. Тој смета дека ќе треба сериозно да се размислува за тоа дали да се зголеми возраста за пензионирање, дали значително да се зголемат даноците, дали да се намалат условите на здравството или на пензиите. Господинот Померој вели ова се политички избори што никој нема да ги направи ако сака да победи на избори или да остане на власт, затоа што тие се масовно непопуларни.
So then you're probably going to have to think seriously about, do you raise retirement ages? Do you raise taxes considerably? Do you make healthcare worse or pensions worse? And I mean, these are policy choices that no one is going to be making if they want to win an election or stay in power, because they're massively unpopular.
Но професорот Джон Ејткен вели дека имањето деца е исто така прашање на лично исполнување и дека плодноста не е прашање на добро или лошо, туку прашање на избор, како што треба да биде.
I don't think fertility is ever a question of good or bad, but it is a question of choice, or should be a question of choice.
И семејството Солиола не би сакало работите да бидат поинаку. Таткото Бил испраќа порака до сите да останат охрабрени дека ако сакаат големо семејство, можат да имаат големо семејство, затоа што заедницата ќе ги поддржи.
And stay encouraged. If you want a big family, you can have a big family, because the community, everyone will support you.
Овој прилог беше направен во соработка со Австралискиот научен медиумски центар и поддржан од Фондот за новинарство од јавен интерес, Мета, администриран од фундацијата Walkley. Од Сара Конде за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.